Mapi u vidu besprekidnih tačkica iste boje, najčešće crvene, u zavisnosti od izabrane palete sa bojama. A B, slika 1.9. Mapa prinosa kukuruza izvedena na osnovu sirovih, a i korigovanih, B, podataka sa monitora. Drugi slučaj nastanka pogrešnog očitavanja prinosa je kada se snimanje izvodi van zone produktivnog rada, t.j. van nepokošenog useva. Najčešće je to slučaj kada se kombajn okreće na uzglavnici polja, a pri tome se ne isključi pogon hedera i istovremeno ostane u niskom položaju, što je signal za monitor prinosa da nastavi sa snimanjem, slika 1.10. Slika 1.10. Mapa prinosa sa naznačenim neispravnim zapisima.